ýöne yani olaryň özleri bilen hamana cinayet çyaly çemeleşendigini hem belledi. Polisiýa işgärleri size gozolun etmelidigini kim aýtdy? Arkaňyzda kim durýaly soraglary hem berdiler. Hakykatdan aç raýatlaryň arkasynda hiç kim ýok. Biziň adyk almana pulumyz hem ýok. Biz haýyş bilen barsak da bize hamana döwlete aýdyrmak maksady bilen baran ýaly seýretdiler diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Bellesek habarçylarymyz we çeşmelerimiz ýurt raýatlarynyň resmilerden haraý gözläp häkimliklerin öňüne üýşündi barada mundan ozal hem ençeme gerek habar beripdi. Ýöne habarçylarymyz häkimetleriň adamlaryň üýşen ýerine yaraglı harwylary yerleşdirmegi barada ilkinji gerek habar berýärler. Bu waka goňşy Gazagstandaky protestleriň fonunda türkmen häkimetleriniň ýurdun dürli künjeginde ýylata gödäwçiligi güýçlendiren mahalyna gabat geldi. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan kanun gorajylarynyň bir näçesi türkmen hökümetiniň halkyň aýağa galmagyndan alada edýändigini aýtdy.
Bu köpte Türkmen prezidentinin yeni bir gedek internet çäklendirmelerini uyuşlendirmek talep bilen tarihe girdi. Şeýle de Berdimuhammedow 12-nji ýanwarda geçiren mejlisinde geçen ýyl bolan pajygaly wakalaryň käbirini umumlukda anyklaşdyrmazdan resmi taýdan tasdiq etdi. Ýogsa bu hadiseler bardaky maglumatlar garasyz metduwata soltanyna adatlygy sygyp çykanyny türkmen häkimetleri olary ne tasdiqlady ne de inkar etdi. Ýöne geçen ýyl sygyp çykan maglumatlaryň arasynda diňe türkmen prezidentiniň agdan hadiseleriden başga da agyr maglumatlar bardy. Mysal üçin Türkmenistanyň COVID-den 25 000 çemesi adamyň ýogulan ugarda sygyp çykan maglumatydy. Ýurtda galan ýylatyň sanynyň juda azalan ugarydaky maglumatydy. Resmi Aşgabat hiç bir açyk reaksiýa bildirmedi. Prezident Berdimuhammedow 12-nji ýanwarda beren taýsyrlyklary baradaky maglumaty kardeşim Maksat Ataýewden dinleýin.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow 12-nji ýanwarda geçiren döwlet howpsuzlyk kengeşiniň giňişli Meclisinde Yurdun Milli Hoopsuzluk Ministerliginden dünya we sevit döwletlerine bolup geçen harby siýasy we hoopsuzluk ýagdaýlarynyň ýigiderle öwrenilmegini we olaryň Türkmenistany ýetirip biljek täsirleriniň seljirilmegini talap etdi. Şeýle de Berdimuhammedow ýonagyň dowamyny internet tulgamyndaky dürli maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegini tapşyrdy. Döwlet telewizionyna görä çarşamba günü geçirilen hoopsuzluk meclisinde 2021-nji ýylyň dowamyny harby we hukuk goraýjy edaralarda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine garaldy. Türkmenistany ýeri sosial torlar şoltanı Facebook, Twitter ve YouTube şeylede Türkmenistan marada xabarları veriyan qarşıl xabar saytları yıllar boyu peti ve sınna qalyan. Qalverse de Türkmenistan internetin tiyirliği boyunca xalqarı xasabatlarda dünya yurtlarının arasını ingizda korunna qalyan. Qurbanlı Berd Muhammedov Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin internet ulgumunda yurdun konstitusyon kuruluşunu, cemiyeti qarşı haqiqatı yoyan, terrorçuluğu, ekstremizmi, milletçiliği ve beylik bir kanun hareketleri vaqt ediyen internet çeşmelerini yüze çıkarmağı ve yurdun içinde oları çäklendirmek işlerini kämilleştirmegi talap etdi. Şeride döwlet başçylygynyň howpsuzlyk mejlisinden çykyşyna Milli Howpsuzlyk Ministerliginden sevit ýurtlaryna bolup geçen siýasy harby we howpsuzlyk ýagdaýlaryny öwrenmegi hemde olaryň Türkmenistany ýetirmegi ahmal täsirleriniň seljirilmegini talap etdi. Şeride Berdimuhammedow daşary ýurda ýaşaýan Türkmenistan raýatlarynyň daşary ýurtgullyklarynyň siýasy ekstremistik we radikal dini toparlaryň täsirine düşmekden gorulmagyny tapşyrdy. Berdimuhammedow ýylyň dowamyny harby we hukuk goraýjy edaralarda ýol berilen käbir kemçilikleri açaçan ünüs çekdi. Olorun hatarını Adatlık Radyosu'nun ozol xabar veren yönü resmiler tarafından şu vaqda çenli ne tasdiqlanıp ne de inkar edilen şol bir vaqda devlet metbuğu tarafından xabar verilmedik bir neçe maglumat ağdarıp geçildi.
Ne yani yakın Aliyevab ulayetinde Emeli Suğullu partlayıcı seyiste yatalım onun yarmağı adam öpidesine Uyem yararlanmasına getirdi.
Deyip Berdimuhammedow howpsuzlyk mejlisinden çykyşyny aýtdy. Berdimuhammedow 2021-nji ýylyň jemleri boýunça gurrunyň dowam edip ýol hadisasyna sedewar bolan harby awtoulugy bilen bagly heläkçilikli hadisany atlatdy. Ýöne bu hadisanyň nirede we haçan bolanyny aýdyňlaşdyrmady. Ýa-da Adatlyk Radiosu iýul aýynyň Aşgabatyň eteginde ýerleşýän halk hakydaty ýadygärlikler toplumynyň golaýyna harby awtoulugylaryň ýol ulaw hadisasyna sedewar bolup bu hadisada bir näçe harby gullukçynyň helak bolanyny habar berdi. Şeýle prezident ýylyň dowamyna serhet gullugyna degişli bir dikuçoryň helakçylygy uçranlygyny we bu hadisanyň netijesini adamlaryň helak bolanyny tasdiqlady. Şeýle prezident prokuratura edaralaryna aýdyk köpçünçiligini prokuror gödäwçiligini ýerine ýetirmegi, ykdysady jinayetler we korrupsiýaga garşy göreşmegi, aýdyk haritlaryň bahalarynyň ara tapawutlaryny seljermegi we bahalary durnukly saklamak işlerini talaba laýyk ýerine ýetirmegi tapşyrdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy Göktepe gorgançylygynyň 141 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýçe gepleşik bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň Paçsa Russiýasynyň Merkezi Aziýa şeýetinde gurnan basyp alçylyk ýörüýişleriniň çägini Göktepe galasynyň synyp, onuň müňlerçe gorawçysynyň şol sanyny gala partladylandan soň galanyň içinde galan we guma tarap gaçan asuda adamlaryň wagşylarça kırılıp öldürilen gününü 12 ýanwarda 141 ýyl boldy. Emma Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýaz döwründe ýurt boýunça resmi ýagdaýda bellenmeli edilen hatyra uny inni Aşgabatdaky hökümetiň karary esasında gyrgynçylygyň bolan gününe däl, eýsem Türkmenistanyň 1948-nji ýylda bolan Aşgabat ýer titremesini ýogrunlaryň matam güni bilen goşulyp 6-njy oktýabrda bellenilýär. Türkmenistanyň Göktepe galasyny goranlaryň we watan ugrundaky beýleki göçlerde gurban bolanlaryň hatyra uny 2014-nji ýylda häzirki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan sebäbi düşündirilmezden ýatyrylýar. Türkmenistanyň Rus paçasynyň basyvalçy goşunlar tarapyndan basyryp alynmagy baradaky hakykat ilki Sowet ýyllaryna berk ýaşyrylykda saklanan bolsa, bu taryhyň dogrusyl beýan edilmegine girilen ikinji gadaganlyk ýurdun ikinji prezidentine degişlip synçylar aýdýar. Tas 110 ýyldap inkar edilenen bolsa, 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwary türkmen taryhyna bir tarapdan erkin türkmençiligiň gutaran güni, ikinji tarapdan basyvalçylara garşy kahrymanlarça göreşilen güni hökmüne girdi. Şol gün galanyň düýbüniň partladylan ýerini adyndan 700 adamyň ölenini gaýdylýar. Rus goşunlary gala ýaýarlanandan soň aýgatly hüjüme geçipdirler we öz ýurduny goran iraty bir uçtan gyryp başlapdyrlar. Aljyran adamlar guma tarap gaçyp başlanyna ätiýaşda duran toply ýaraglı atryadyň başynda duran Skobilhüň öri kowa ýol basylyp edipdir. Ýazgy Nargyl Çözegelliýewiň ýazmagyna görä, sonuna bozgunlaryň ýerinden piýada goşun 10 wiorsta çenli, atlı qoşun bolsa 15 wiorsta çenli kogolap gidipdir. Olar bozgunların in gurierlerini topa tutupdurlar. Türkmenlerin kaçıp baryan yoli çağı, ayal erkek cesedinden olupdur. Kovguçular dine madali karankı düşüp, bozgunların hatarları kov seyreklerinden son iyilerine dolanıpdurlar. Kalanın günlük saat 12'den 20 mut işlerini, gün ortan partladılarını göz önüne tutsan, kaçıp bariyan yaralısı ilatın neçe saatla kırgına verilenini hesaplamak kıyınel. Rus harbi işgarlarının özlerinin, Kropotkin, Maslov, Vereshcha geniyalı adamların bu kırgınçılık varada kalırın yazgıları Türkmenlerin ayal, çağa diymeyen kırlanlığını korkuyar. Karadekhun yazmagyna görä, Skobilew Göktepede şeýle gargançylyk etmegi entek Peterburgda ka ýüregine döwüpdir. 1881-nji ýylyň 20-nji fevralyna Skobilewiň hut öýleri bilen yazmagyna görä, bozgunlaryň ýerinden kowlanyna çağadyr aýal erkek 8000 adam öldürilipdir. Muny beýleki Rus harby işgärleriniň ýatlamalary hem tasdiklýär diýip Nargyl Çözegelliýewiň Göktepe galasy oçerkinde aýdylýar. 1-nji Göktepe urşunda türkmenler 3000 çemesi adam yetirip Rusları yeňen bolsalar, 2-nji Göktepe urşunda Gawow mahalyna olar 7000 adam yetiripdir. Diňe galanyň alnan güni hem onuň içinde şonça adam öldürilipdir. Skobilhüň ekspedisyon atryadynyň baş furaçy Seyfhildiriň ýazmagyna görä, gala alnanyna onuň içinde 7000 ceset bar ekeni. Ol yine son çırak cesedin kalanın divarlarının düğününe çalı yeri duğlanan onu yazıptır. Kalanın ilati ursun son günlerini hatta ölülerini caylamağa da yetişmendirler. Kradek filan Kropotkin kevr öylerden caylanmadık 10-15 ceset tapanlıklarını yazıptırlar. Türkmenlerin öylleri Gavuk doğrunda hem kalanın alınan günü öldürülen adamların sahanını 20 bin hesaplaptırlar. Wepat bolanlaryň arasynda Han Mehmet Atalyk, Ural Mehmet Han, Dykma Serdarynyň ogly Akberdi Han dagy hem bar eken. Gala ýykylan güni 3000den gowrak aýal we ýetir alınypdyr. Gaçyp giden adamlar ýerlerine gaýdyp geler ýaly Ruslar ol naçarlary Ramun hökmünde saklapdyrlar. Göktepe galasynyň akgyrgynçylygyň näme derejede wagşylyk bilen amala aşyrylanyny gawa günlerinde galanyň içine atlan oklaryň sany mukdary hem görkezýär. Gala ýykylandan soň Skobilew 4 günlük talan ýygran edipdir. 12-nji ýanwarda galanyň etegine 227 ofiserlen 6672 sallat jemlenen eken. Rus ofiserler ayratinan topçular köp halı talaptır. Topokundan boşan kapırcaklar halından doldurulupdır. Altın kümüş şayseb Ruslar eliyle zadi talaptır. Peterburg'dan, Moskva'dan, Kavkaz'dan ofiserlerin ayarları hat yazıp erlerinin halsız gelmezliğini bir talep ediptir. Maslow sol halların bir çetinin 1883 yılı Paris'daki dükkanlara barıp yetenliğini yazıptır. Gradekov kala alınanına talının zatların bakasını 6 milyon rubillik keskitlaptır. Siyinçiler köyökte pürsünlü göyverilen ulu yalnızlıkların esas sebeplerinin birinin bir adın kazanılan yeniş filen bağırlığını belleyerler. Tarihi mağlumatlara göre 1. köyökte pürsünlü 1879 yılın 28. Ağustos'unda Ruslar kalanın Demirgazık Günvatar tarafından hücüme geçiptirler. Sol sevaşı Ruslar tarafından 3024 adam katnaşıptır. Yönü olarak kalan almak başartmandır. Sol gün Ruslar 453 adam yitiriptirler. Türkmenler olsa 600 tane berdankı olcalıptır. Göyöktepe tarihini Rus arşivlerine gidip öğrenen Nargıl Hocagelliyev'in fikrine göre olcalının yaraların öldürülen Rusların sanının köp olmağı ya ölenlerin sanının ağlaldılıp görkollenliğini ya da Rusların korkup yarağını taşlayıp kaçanlarının hem ağız olmağını anladıya. Sol sevaçtan son Ruslar izine gidiya. Yön olur, sonunu gitmek için nel, teğerden gelmek için gidipti ve Türkmen hanlarının yalnızı şu yerde yatırdı deyip sinçiler aydı. 1881 yılın 11. yanvarında olan Göktepe kırgınçılığı Rus padişahının basıvalcı generallarının Türkmen toprağını vatan koruyucularından gadaplı öz alıp yaralısız asudi ile ataçenli köpçülüklerin kırmağının ilkinci misaller. Onun önü 1873 yılda Hiva sevaçlarını öz topraklarını koran kadavatlı Türkmenler hem Asudi'yle çağda çuğuları ile birlikte köpçülüklerin kargına verilipti. Ama Türkmen metduvatı, hatta Harupudoğu tarihi vatançılık terbiyesine değişli nesirlerde hem Türkmen tarihinin ak tevmilleri, geçmişte koyverilen harbi yalmışlıklardan alınmalı zirur sapaklar vardı yeterlik mağlumat vermeyer deyip adatlık bilen anonimlik şertinle kuruluşan yerli tarihçiler aydiyar. Gepleyer Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň Göktepe gyrgynçylygynyň 141 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigini dinleýärsiňiz. Adatlı Radyosu'nun yerli havarsısının veren mağlumatına göre, levaplı resmiler ilatın 12. yanvarda konumçuluklarda sadaka vermeğine, vatan uğrunak sevaçlarda, sol sahanlı Göktepe sevaçını vefat olanların ruhuna ayet tövür etmeklerine ruhsat vermendirler. Aydılmağına göre, her yıl darganatı ve seydatı konumçuluklarına, Astanavava konumçuluğuna mal öldürülüp, metez adamları sadaka verilerdi. Şuyl 12. yanvarda konumçuluklarda sadaka vermeye ruhsat vermediler. Sadakani başka senede verin. Ruhlarla olan sevaçların yağıtlanmağını hükümette oturan kevr Rus dilli yolbaşılar halemeye. Sadaka vermeyi siyasalaştırmağın deyip sevitin imamına tavsırık verildi deyip havarçı öz çeşmelerine salgılanıp havar verdi. Adatlık yurdun beylik sevitlerinin devisli yolbaşılarından, sultanı Aşgabatdaki hakimiyetlerden bu mesele boyunca hiç bir düşünürüş alıp bilmedi. Bu temanı Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halı bilen sökvettöşlük esasında devam ettiriyarız. Hudayverdi Ağa Türkmenistan'ın prezidenti 12. yanvarda Devlet Kopsulluk Genesinin meclisini geçirip yeni örgedek yurdun Goronç okuyunu hem de milli osunun maddi encamlayın binyadını putolandırmak, harburlukçuların hüner derecelerini kemilleştirmek meseleleri bilen gıdıklandı. Sol ruhakta Türkmen Mektuvatı yeni örgedek Göktepe Pazgası'nın yıl dönümünü ağlaman din olmadık sevgaçlarda vatan toprağını gora veren adamları, kırgınçılığın pidası olan asudu ilatı hatırlamak mümkünçülü onu ellen giderdi. Dine Göktepe pazgası hem değil. Türkmen metruvatı Karavat'ta olan ağır vakalar hem yatlamayar. Son ruhatta prezident yaşlara yokor derezeli vatançılık terbiyesinin verilmeliliğini tekrarlayar. Eysen vatan uğrunak sevaçlarda kurban olanları yatlaman, tarih sevaçları öğrenmen, vatançı yaşları yetiştirip olur mu?
Elbette bir gat kıyın mesele belki de bolmaz bir fikir ediyen sebebi bunun özü şol kolonyal siyasattan gelip çıkayan neticeler. Kolonyal siyasatın halkın ağını, halkın düşüncesini ağır darbe urmağı neticesinde emele gelen yağdayı. sol devirlerde mesela bu Göktepe yıkılanına vatan elden gitti deyiptirler. O adamlar da vatanın öz elinden başka bir adamın eline geçenliği var dahi fikir dörektir. Eğer yardımda olsa yazıcı Sapar Yerli Anı Sehet Türkmen'in en son kuyur oğlusu bu Göktepe Sevoşu'nu ölüptür deyimi hali adı. Belki olu şeyledir. Belki oların nesilleri, oları görün adamlar, şol batırları görün adamlara bağırdı. Yani oları da son ulen yete yeteden halkın arasından saylap alıp yok ettiler. Mesela Kul Muhammedov, Vufayz, Seyit Bay, Överdi fiyal adamları yok ettiler. Sonra devlet yolaşılarını, Türkmenistan'ın kadirki durkunu esaslandıran adamları yok ettiler. Son ulen birlikte olur milletin vatana olan sevgisini yok ettiler. Vatana olan bu sonucunu yok ettiler. Eğer de biz Sovet devrine kaydık gelsek, mesela 90'lı yıllarda ben Baltika yaka devletlerine oldum Latvia'da. Sonra Latvia'da ekoloji yağdayın ağırdığı varıda gurrum verdi bir yerli yazıcı. Na deniz kapalanıyor, Baltika denizinin kenarları arasalanmıyor deyip. Sonra beylikli bir Rus yazıcısı. Senin bu aydayanın hiç saat, eğer şu yeri biz sivir bilen denesek, onu bir yeri gül yağlı deydi. Latviyalı yazıcı olsa, biz sivirde ekolog yağdayı kapalanıyor, zayılanıyor deyip, öz yurdumuzu zayılat bilmez deydi. Olur da şolar yağlı ulu suyu vardı, öz vatanına, öz toprağına. Şol sefi kıynansak da Türkmenlerin arasında bulmadı son kunesinin arasında. Türkmenler öz yurduna, vatanına parksız oldular. Hatta yurdun payitalıkı. Aşkı vadi yumruk dururlar. Hiçbir adam ona karşı çıkan yok ya da bir ediyanın neyem edip soruyan adam yok. Yoksa payitalıkı yumruk dururlar. Şol meselede adamlar katlaşmadı. Ben diyecek olayanım adamlardaki vatançılık duygu şeyde pes dereceye düştü. Şol kolonyal siyasetin tesiriyle. Şunun için onu yanadan kaldırmak, yanadan onu diklemek yadır ki hükümet yolaşılarına ağır olsa gerek.
Şimdi Hudayverdi Halli, siz Aşkavadi yumruk doğurlar diyenizde şu köyün Aşkavadi, Aşkavadi'nin tarihini yok ediyorlar demek çoğuluyorsunuz mu?
Kut şunu demek çoğuluyor. Sirkülyar ösüş diyen bir kanun var, şehirler var da. Şehirin sirkülyar ösüşü diyen bir kanun var. Şol şehir neye neden başlanıyorsun, neye hil ösüp kaysi derecelere barıp yetiptir. Şehir bediyen, şehrin tarihini saklayan şol mağlumatlar, şol tarihim Aşkavat'tan yok edildi. Mesela 48. yılda Aşkavat'ta en ağır yer titremelerinin bir yol geçti. Şol yer titremeden hiçbir alamet kalmadı. Yoksa yıkılan caylar, hatta tiyatr cayı, mesela opera ve balet tiyatrının tomoşatçıları oturan bölüğü yıkılıptır. Sahne de kalıptır. Kızıl mahmallı sahne kalıptır. Şolar yani yadigarlıkları saklap bulurdu. Yani şoların hiçbirini saklamadılar. Şoların ehlisini yok ettik. Sonra birlikte yazdırki Türkmenistan devletini kuran adamları, Kaysız Atabayev'in Nedirbay Aytak'ın yadigarlıklarını yok ettiler. Bunu da hiç kimsesini çıkarmadı. Hatta konumçulukları yok ettiler. Mesela Aşkavadi'nin ortasında Koçvar Ata deyip bir garipçe konumçuluk vardı. Şol konumçuluğu çenli üstüne cay vurup, mikrorayon vurup yok ettiler. Hatta şol yerde neyseyli büyük adamların yatınlığı var da halkın hakidasını, halk hormatını da milletin elinden aldılar.
Hudaýberdi şu hatyra gününe gaýdyp gelsek, öňkü prezident Sapar Murat Niýazow döwründe hatyrasy tutulan watan gorokçularynyň hatyra gününden soňra tebigi hadise sebäpli ýogulan adamlaryň matam gününe biriktirilmeginiň sebäbini näme de görýärsiňiz? Bu ýerde belki de Türkmenistan üçin möhüm siýasy sebäpler bardyr ýa-da bolandyr. Belki sewtary howpsuzlyk meseleleri bilen bagly ýa-da Moskwanyň soňky döwürdäki meýilleri esasynda prezident Berdi Muhammedow Niyal fakararını has şeye, has anırları kir etmeli olanlar. Mesela şu taraftan seyredip olur mu?
Elbette oğluyla şu taraftan seyretmek mümkün. Sebebi Moskva hedirki dövürdü. Önkü imperiyanı beklenip çoğuluyor. Yani edil önkü imperiya değil. Yani şunu mengeş, şunu kıvattış bir umumi birliği, siyasi birliği. Öz tesirindeki yurtları özünü bağlamak isliye. Şu vabattan Türkmenistan'ın Moskva'nın alıp bariyan siyasetinden korkmağı tebiği zat. Olar şundan korkuyorlar. Şunun için Göktepe'de hasır gününü bellemek meselesini ağrıdan ayırdılar. Hamana onu yardımdan çıkardılar. Eğer de Niyazov ile Berdi Muhammedov var daydılarına, onu Niyazov özünü Türkmenbaşı diyen adallı. O sol adı ödeme için halkın milli duygusunu ağırlaşmak istedi. Bütün Türkmenin, dünya Türkmenlerinin serdarı olmak istedi. O öz halkını beye götürüp, şunla birlikte özünü de beye geldik bilirin diyen fikir vardı. İngi olmanına şeylerak arzular vardı onunla. Yönü Kurbanulu Berd Muhammedov da olur yalı arzu yok. Onun arzuyu başka, Berd Muhammedov başka uğurlardan özünü avraya alıyor. Mesela at çapmak ulen, ya da çapışık maşinlerini sürmek, tivir sürmek, ya da pışak zınmak, ondaşından hem inge safi güymüncesi diyeceğilik, artığı ulen tabi aydınları dürütmek yali, işler ulen şolur yali güymünce ulen öz avrayını beygeltmek istiyor. İkisinin bir neme yoğlu başkarak. Yönü ikisinin hem in ahirki maksadı dine öz şahsiyet kultunu beygeltmek. Ol biri mesela 75 metre belentlikteki sütünün üstüne çıkan olsa sonkuy dağ gerişinin bir gayağının üstüne öz atvilin çıktı.
İnni Hudaverdağ bağışlanan sözünü de öğrenin ki bütün beylikli yurtlarında solhanlı orsiyette hem basıbalcı uyuşları karşı alınıp barılan Goronus uruşları yasi göçleri var da sapaklar getiriliyor. Bunlar öğreniliyor. Vatın uğruna olan uruşların öğrenilmeyi ne için gerek? Ya bir Türkmen sahanlar için gerek gel mi? Türkmen sahanlara verur der mi?
Elbette bir Türkmenistan için katı gerekli. Önde sonunda şu mesele Türkmenistan bulunmalı olur. Eğer öz vatançılarını, yurdu seviyen adamları terbiyeler yetiştirecek olsalar, onu şu mesele hükmen dolunurlar. Yönü kıyınansalım, kâdırkı vakti çenli oluyor.
Türkmenistan, yine sonki vakalardan görünüşüne göre sevitte bir galagoplu devurdu. Yaşaya sonun birlikte de Prezident Berd Muhammedov koşunu ayratin üns veriyor. Koşunun üpçünçülüğünü ayratin üns veriyor. Sonki devurdu. Devruva yaraların satın alınanlığı ediliyor. İkinci taraftan şu kadrları yetiştirmek meselesi bol oluyor hükümet meclislerinde. Türkmenistan şu tarihi uruşları, geçen uruşları öğrenmek meselesine, onların mektepte geçilmeğine yakın vakitte gelip bilir mi? 5-10 yılda gelip bilir mi? Şeyde bir ütköşkülüğe karışıyorsunuz mu? Şu hükümet yollaşılarında var, şeyle fikir dörep bilir mi? Şunun yeri uğurluğu vardı.
Bir yerde yıllar var da bir zat aytmak kıyın. Sebebi hazırki dövürde yağday birden öz görüyor. Katı çarp öz görüyor. Karışılmadık yağday yüze çıkıyor. Şunun için belki onun yakın gelecekte bulmak mümkün. Şeyle tarihe üns vermek meselesinin. Belki de onun bir neçen yılla bir de süsürülmeyi de mümkün. Yönü hazır etçenli şol uğurda alamet yok. Mesela şol basvalcılara karşı görüş meselesi. Aleksandr Nevski adını orsiyetin yürütü ordeni var. Şol orden bilen Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanulu Berd Muhammedov'un sıylıklarını. Olur şol öz kahramanının adına şeyle ordenler dörediyeler. Ya da Svorf adındaki orden var. Ama Türkmenistan'ın kahramanı vardı. Takip bir alınan kahraman vardı. Şeyle orden ya da medal yok. Kadir Çenli. Demek şu tema verilen ünüs ören pes hazırki dövürdü. İnni yine de bir mesele kaydı gelmek gerek. Milletin ağız verirliği, yine de yurdu korumak meselesi. Kut şol göktöpe bırgınçılığının ön yanını Türkmenler birleşip başlattırlar. Mesela Karrıgala'daki ol geçen Sivoş'ta Türkmenler birleşiptirler, hem yemiş kazanıptırlar. Şunun ile birlikte Saragıt kalasında bulan Sivoş'ta Türkmenler birleşiptirler, şunun ile yemiş kazanıptırlar. Kut şolor yali göktöpe Sivoş'un de Türkmenlerin köp bölüğü birleşiptir. Şol güç oval başta Ruslara karşı kalınlayan koşuna karşı bir görüş biliptirler. Yine şeyle ağzı verilivi, şeyle cevizlivi halkın arasında ünleme uçun, onu halka getirme uçun tarih sapaklarına şunun öğrenilmeyi zerur hem katı gerekli.
Hudayırdı hali geplesimde katnasıp berin vurunuz için köp sağ olun.
Sizem sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler boyunca size ne akili pikir karayışlar var. Bize yazın, telefon edin. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen heptenin zeminin novatta aksağının sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyenin için köp sağ olun.